Vi fortsetter i dag der som vi slapp i går. Så hvis noen ikke var her i går, så blir det liksom litt midt i, men det får noe bare tåle litt. Det vi gjorde i går var å ta en litt sånn intro til POP, med en veldig litt sånn her og der, fordi jeg antar at dere kan se pluss pluss fra før. Så jeg har ikke tatt liksom POP fra A til Å, sånn som dere gjerne finner i en tutorial eller lærebok om POP. Så jeg har tatt det som er noe å legge merke til i forhold til C++, som dere allerede har vært inne på, og spesielt de tingene som vi kommer til å komme borti når vi skal programmere POP mot PDO eller mot database. Så derfor så er det litt sånn litt tilfeldig hva vi har tatt, kanskje. Det er mange flere ting med POP som jeg ikke kommer til å si noe om. Kanskje det kommer borti det, kanskje ikke, men det er jo et programmeringsspråk. Det læreren seg vel å sitte og programmere, ikke å høre på meg. Så det jeg tenker jeg skal gjøre, er å gi en sånn der litt blikk inn i noe av det som er forskjellig, som dere kommer til å oppdage, så kanskje det går litt kjappere når dere sitter og programmerer selv. Var det sånn, de som var her i går, var det sånn passe dypt? Skal jeg introdusere noe litt mer det jeg holdt på? Raser litt for mye inn i eksempelet, eller var det greit å følge med sånn, tål det? Sånn tål det greit? Si bare fra hvis dere vil at jeg skal bruke litt mer tid, eller dette er så greit at jeg kan sprute opp tempo litt, så kan jeg gjøre det. Jeg har ikke noe problem å snakke fort. Vi begynte så vidt på det med tabeller, arrays. Og som jeg sa i går, så er tabeller i POP ikke bare som C++-tabeller, at de går fra null og oppover. Det kan vi også gjøre. Men vi har også det vi kaller for assosiative tabeller. Tabeller som du kan bruke en nøkkel. De som har programmert i Java har jo sett sånn type map, eller type datatype, hvor han får et oppslag. En assosiativ type får et oppslag på et nøkkelverdi. Hvis vi skal gå inn på her, så kan vi jo da ta en A, og den kan vi lage som en array. Som jeg sa, så finnes det ikke noe new array. Det finnes ikke noe array-datatype i POP. Men det finnes en funksjon array som vil lage et array-objekt for oss. Så derfor skal vi bruke funksjonen array. Det ser ut som en slags datatype, men det er faktisk en funksjon som lager oss et objekt. Og da kan vi jo da sette at A 0, første elementet, er likt, jeg kan skrive teksten da. Så finnes det en funksjon i POP som er grei å bruke når vi driver debugger og prøver å finne ut hva som skjer, som heter printr, printrecord. Den vil skrive ut en hel tabell nå, så hvis vi skal se hvordan tabellen ser ut, så kan vi gjøre sånn. Så den tabellen, den har et element 0, som er 0. Hvis jeg skal legge til på slutten, så behøver jeg ikke å si at det er 1, men da kan jeg bare si at den skal ha et nytt element på slutten. Sånn. Men som sagt, så kan vi også ha et element som er har indeksen 0. Vi kan godt bruke tekststrenger som indeks, ikke bare 0 til 1. Og da ups, unexpected. Ja, da skrev jeg en feil. Vi må ha med apostrof slutt. Sånn, så ser vi at vi får blandinger av tall og tekstindekser inn. Og hvis vi da tar etter det her, ny igjen. Så ser vi at han fortsetter å telle opp det numeriske, fortsetter å telle opp der den var, selv om vi har andre ting innimellom. Så nå har han altså to sett her. Vi har tallindeksene, og de telles fortløpende opp, og så har vi de tekstindeksene, og da må vi alltid angi selvsagt at vi skal ha en ny tekstindeks. Så må vi jo angi hva den skal ha. Så hvis vi skal ha 1, så må vi jo angi den sånn, for den kan jo ikke telle opp, han vet ikke hva neste tekststreng vi hadde I tankene, vi skal ha en tekststreng. Så kan vi også elementene I en tabell behøver jo ikke å være bare enkle verdier, det kan også være objekter eller tabeller I seg selv. Sånn at vi kan nå opprette en todimensjonal tabell, det ved å si at et tabellelement inneholder en tabell. Så hvis vi da ønsker å ha en tabell inni her, så kan vi ha tabellen med A, B, C. Så vi kan også oppgi en tabell på den måten der, for å liste elementene I den funksjonen. Da ser vi at nå element 3, det en tabell som igjen har element. Så jeg kan jo på vanlig måte, sånn som I, hvis jeg bare kommenterer bort den der, sånn som I C++, så kan jeg nå da skrive ut elementet, skal vi se, A, tredje element I A, som nå en tabell, og skrive ut andre elementet I den. Som B, ikke sant? Hvis vi ser på her oppe, så var tabell, tredje elementet var en tabell, 0, 1, 2, og indeks 1 var til B. Så kan vi på den. Så det går an å lage ganske komplekse strukturer. Hvordan gjør vi da, hvis vi skal sette inn en assosiativ tabell? Da kan vi ta en sånn, lage en B-tabell da. Jeg liker array. Nå jo problemet at nå skal vi jo ha både nøkkel og verdi. Så hvis B en tabell med element A, og da sier vi at det mapper til A indeksen til et eller annet første, og så B indeksen til andre, for eksempel. Og da kan vi ta bare skrive ut den B og se hvordan den ser ut. Så hvis jeg ikke har skrevet noe feil nå, så skal vi få en assosiativ tabell med nøklene A og B, og de peker til første og andre. Det en tabell med indeksene nøkkelverdiene A og B, som peker til første andre. Så på den måten her så kan vi lage en ganske kompleks datastruktur ved å ha noen elementer med nøkkelverdier som da blir som attributter, og det kan være samling av tabeller som bare numeriske og som assosiative. Kommenterer bort den der. Som sagt, I en og samme tabell så kan vi ha tallverdier, strenger, objekter, assosiative tabeller, så det kan bli ganske sånn der rotete hvis ikke vi følger med. Det dere vant til jo et ganske sånn typestrengt språk, som sånn at en tabell tabeller av en bestemt type eller objekter. Mens her så kan vi mixe inn alt vi vil litt hele veien. Når vi skal iterere tabeller, så det jo vanlig å ta en sånn forløkke, ikke sant? Fra nederste til øverste. Og I tilfellet her, så... kan vi også gjøre det? Så hvis vi tar den, skal vi se tabell, skal vi ta bort den der, der, for den lager litt krøll for oss, kanskje. Så vi kan ta en sånn forløkke, for i er lik 0, og så spørsmålet i less than equal to hva det da vi skal hvor langt skal vi iterere opp nå når vi har en tabell som vi ikke vet for nå det jo 0 til nå det jo 0 til 2 med, på indeksene her men så det jo sånn ser du så dette ikke så veldig eller så det noen tekstrenger også, så dette blir ikke så veldig praktisk for vi vet ikke hvor mange av de elementene her som nå faktisk sånn der 0, 1, 2 nummerert oppover så en bedre måte å iterere hele tabellen på i POP, det å bruke for each, for da vil det gjennomløpe hele tabellen, uansett hvor mange elementer det så slipper vi å måtte sjekke på hvor mange de som relevante å gå gjennom. Og da bruker vi, si, for hver A, S, og så sier vi hva vi skal kalle den. Så når vi gjennomløper tabellen A, og for hver gjennomløp, så vil den hente ut tabellelementet og kalle det for L, I L her, eller putte I variabelen L. Så da kan vi ta print skal vi se, L, og så ny linje. Håper jeg ikke har gjort noe feil. 0, 1, 0, 2, 1. Og hvis vi nå tar, vi kan ta oss og, skal vi se, gå inn her, bare se hva vi hadde, så vi kan ta den der, se hvordan hele tabellen ser ut. Ups. Ja, nå ser vi at 0 går til 0, 1 går til 1, 0 går til 0, 2 går til 2, 1 går til 1, så 0, 1, 0, 2, 1. Det blir en rekkefølge der. Men det blir jo litt rotete. Dette veldig greit hvis alt indekset fra 0 og 1 oppover. Men hvis det litt sånn høl I indeksene våre, og hvis det litt sånn der andre ting imellom, så har vi lyst til å vite nøkkelen kanskje også. Så det vi da kan gjøre, I stedet for å si for each, som da bare henter verdien I tabellen, så kan vi hente ut både nøkkelen og verdien. Så hvis vi har key peker til element. Og da kan vi printe ut dollar key og dollar element. Nå går jeg på den. Nå gjennomløper jeg hvert element I tabellen. Nå henter jeg ut både indeksen og verdien. Og skriver ut begge deler. Så på den måten der, så har jeg nå kontroll på og kan iterere alt I tabellen min, uten å måtte bruke vanlig forløk og måtte telle opp elementene. Sant? Men, ja. Så da har vi, og det ryddigste her, det jo ikke... og vite hva han holder på med, for han kan lage ganske komplekse tabellstrukturer, og da blir itereringen og sånn håndtering ganske kompleks, så prøv å holde det litt sånn enkelt og greit, så selv om det ikke det må være en og samme datatype gjennom hele tabellen, så det jo lurt da. Hvis du skal ha en tabell med personer, så putt bare personer inn der. Og hvis dere trenger noe tillegg til personene, så lag heller en tabell som både har et personobjekt og et eller annet, og alle elementene av den typen der, så det litt lettere å vite hvor man når man skal iterere over det. Og som sagt, hvis du har følt med litt på, på det med hacking og sånn, så har du sikkert hørt om buffer overflow. Det at man teller over buffere og man itererer utenfor grenser til tabeller, så bruk for each. Mye tryggere og mye mer effektivt, og spesielt når du har sånne komplekse strukturer som vi har her, så det liksom eneste måten å få gjort det på en ryddig måte på. Ja, i POP så finnes det ikke pekere, så du har ikke sånn der pekere og allokere minne til pekere og drive herrer inn på pekere og summere og addere pekere og sånn. Det finnes ikke, men vi har en variabel referanse, så når vi i går laget et personklasse og sa en ny person, så får vi et objekt, og vi får en referanse til objektet, men det ikke et peker på samme måte som i C++ som vi kan bruke til. Vi kan bruke det for å hente objektet, referere til objektet, vi kan ikke bruke den og legge til 1 og 2, og vi trenger ikke å ta noe malloc og styre med minne. Vi kan også lage pekere som er funksjonsnavn, og kalle funksjonen som om det er med en variabelnavn. Dette er noe sånn som dere sannsynligvis ikke behøver å bruke noe særlig, men det går også an å ha en variabel som har et funksjonsnavn i seg, så kan du kalle på den variabelen som om det var en funksjon. Men det er litt sånn, det er nok ikke sånn som dere trenger å tenke på. I POP så må jo alle funksjoner være deklarert før vi kan bruke dem, ikke sant? Så du må ha en header-fil som lister alle funksjoner og sånn, sånn at om vi trenger en funksjon, så er den definert. Det trenger vi ikke i POP. Så i POP så har vi ikke noen sånne header-fil, vi har ikke noen sånn forhåndsdeklarering av funksjoner. Vi bare kaller dem der vi trenger dem. Og så lenge funksjonen er implementert i noen av de filene som vi har lastet inn, så spiller det ikke en rolle om den kommer før eller etter eller hvor den kommer. Man bare på det tidspunktet vi kjører skriptet, så må funksjonen finnes der. Det som POP gjør når den får et skript, er å hente opp hele skriptet, så ser den hva den trenger, hva det er slags funksjoner som er definert, og så begynner den å kjøre gjennom. Så lenge det finnes i den fila, eller en av de filene som blir brukt, så er det helt ordentlig. Det trenger ikke å... eller, det er ikke noen måte å forhåndsdefinere en funksjon på. Som vi snakket om går, så for å skjøte sammen strenger, så bruker vi ikke pluss. Da er en konkateneringsoperasjon, det er et punktum. Og hvis vi har en streng som vi skal legge til nå, så kan vi ta punktum er lik, ikke sant? Strengen, seg selv, og noe annet hektet på samme måte som vi kan pluss ta verdien og inkrementere med noe annet. Så siden POP brukes til å generere innimellom ganske mye HTML-kode, så er det praktisk å kunne skrive ut mye tekst. Og det å ha sånn der print, det blir veldig sånn langt å skrive, og det er vanskelig å få det formatert på noen annen måte. Så vi har noe som kalles for Herdoc, som har operator mindre enn, tre mindre enn etter hverandre. Og så er det som kalles for identifier, så har vi hva som helst som vi kaller det, det er bare en ID, et navn som vi bruker for å si at dette er navnet på den blokka der. Og så har vi en ny linje med en gang etterpå, og så kommer alt vi skal bare skrive ut, eller alt vi som bare er en del av den strengen. Og når vi er ferdig med alt det som bare er en sånn lang tekststreng, så må vi avslutte, og det vi avslutter er da å ha den identifieren som vi har her på starten av linje, etterfølt av semikolon og ikke noe annet på den linjen der. Så alt som er imellom HTML der og HTML der, det er da det som er den der lange tekststrengen som vi ønsker. Så hvis vi har, som sagt, mye tekst som skal skrives ut, så i stedet for å skrive print HTML, jeg skal komme tilbake til det der med de der enkle doble apostrofene ganske fort. Jeg lager den til sånn, så vi kan bare formatere litt her. Og så en body, og så en
Både, for det gjerne sånn, ikke sant, det blir, vi skal holde på, vi skal lage en lang sånn, lang sånn HTML-greie. Så i stedet for å gjøre det der, det den vanlige måten vi vil skrive det på. Og da kommer liksom den teksten ut. Så i stedet for det, så kan jeg da bare ta echo, og så er det som sagt da 1, 2, 3 mindre enn, og så HTML, og så kan jeg bare skrive HTML-koden. For dette blir nå bare den koden som skal ut. Da ser vi at det blir kvitt alt det der print og all det der tekst der. Vi bare ser teksten som skal ut. Og så er det da HTML, vi må bruke den identifieren, og så semikolon. Da kan vi lage mange linjer med bare tekst som skal ut, eller om det skal være en variabel, hva man skal, men da kan vi formatere det. Og da kan vi jo formatere, hvis vi vil ha inntrykk her, så kan vi formatere inntrykket sånn. Så ser det ut som ordentlig HTML-koder, selv om det generert av et skript. Og det kommer da rett ut. Ikke sant? Så det bare en sånn praktisk for å få kildefilen ut og se litt all right ut. Så i stedet for å ha sånn print, og så masse blank inn i printen og sånn, for at det skal se greit ut ut, så har vi en mulighet til å formatere det sånn at det litt lett å se. De som har programmert i Java, de kjenner jo til det med minnehåndtering og søppelsanker. Altså vi trenger ikke å slette noe objekt. Vi har ikke noe sånn delete-operasjon som sier at vi sletter et objekt. Det som skjer i PHP og Java, den type språk, det er jo at når vi ikke lenger har referanser til et objekt, så er jo objektet ligger bare og tar plass, men da kan vi ikke bruke det mer, for da får vi ikke tak i det. Og det betyr at innimellom så færer en sånn søppelsanker rundt, og så samler den sammen alle de objektene som ikke er referert fra noen plass. Og det betyr at det er greit for oss, vi slipper å tenke på å slette, huske å slette objekter og sånn, og uten at vi behøver å få noen sånn minnelekkasje av den grunn. Men det som litt ulempen er jo at da når søppelsankeren driver å håndtere, så går jo programmet litt tregere. Fordi da vil jo søppelsankeren bruke tid til å hente ut minnet, så rydde ut fra minnet. Så dere behøver ikke å bekymre dere noe om det, bare bruk datatype, lag, objekter og sånn, og så blir de søppelsanka sammen av søppelsankeren sånn i ny og ned. Og hvis det blir ytelsesproblem, så får man se på litt mer effektive. Så dette er jo ikke noe veldig bra måte å gjøre det på hvis du skal ha et program som kan ha forutsigbar og god ytelse hele tiden. Men i forhold til fleste webanvendelsene, så betyr det jo ikke noe om det ligger noe strenger her og der som ikke blir brukt noe annet enn at det blir samlet inn en gang imellom. Som dere har skjønt da, så er det ikke noe kompilering her. Ikke sant? Vi kompilerer ikke, vi lenker ikke, vi får ikke noe kjørbart program, vi bare har den POP-prosessoren som bare får skriptet og så bare freser den gjennom, leser inn og finner ut hva slags funksjoner den har og variabler og sånn, og så bare kjører den linje for linje. Vi kan på samme måte som i C++ inkludere andre filer, og det vi har i POP det er include, som da gjerne vil inkludere samme filer flere ganger. Så hvis du har en include og du inkluderer en fil som også inkluderer den samme fila, så vil den få inkludert den flere ganger. Så hvis vi er sikre på at vi bare har fila inkludert en gang, så bruker vi include once. Så hvis vi har filer som mange refererer til, så i stedet for at vi skal inkludere flere ganger, så kan vi inkludere den en gang. Hvis ikke fila finnes, så fortsetter POP og later som ingenting. Hvis det er filer som vi virkelig sier at hvis ikke de filene finnes, så må vi stoppe, for det er noe feil, det er filer vi trenger. Så bruker vi require, eller require once. De vil også inkludere fila, men den vil da krasje, eller programmet vil stoppe da, hvis ikke fila finnes. Så, dette siste med det med tekststrenger og bruk av enkel og dobbel apostrof. Som dere ser, så kan vi bruke begge deler. Og det betyr jo da at hvis vi skal ha en tekststreng med apostrofer i, så kan vi bruke den andre rundt. Ikke sant? Hvis vi skal ha, hvis vi skal ha Hvis vi skal skrive ut en dobbel apostrof, sant? Og vi bruker apostrof, så må vi jo escape den. Sant? Da kommer dobbel apostrof ut. Men det vi kan gjøre her, i og med at vi kan bruke enkel apostrofer i stedet, så kan vi bare ta en enkel apostrof, og da behøver vi ikke escapen. Sant? For nå er det en tekststreng, så bare består en dobbel apostrof. Skal vi gå inn på den? Så det kommer det også ut. Sant? Så vi kan bruke enkelte dobbel apostrofer om hverandre, men det er en forskjell på dem. Sånn at hvis vi her har variabelen skal vi se, R nå da. R er lik tekst. Og så skriver vi ut R og ny linje. Og så gjør vi det med dobbel apostrofer. De som har holdt på litt med POP har jo sett at dette blir forskjellig. Er det noen som kan si noe om hva som er forskjellen på de to? Noen som har fått det med seg?
Den nederste, jeg ser jo at her har min notepad highlightet og sagt at dette er en variabel. Så den nederste, der vil verdien til variabel komme ut, og en ny linje. I den øverste så vil de bokstavene der komme ut. Hvis du bruker enkel apostrof, så vil den ta de faktisk din bokstavstrenge som kommer, men ikke ekspandere noe, men bare putte det rett ut. Den ene, ikke den andre. Skal vi bytte rekkefølgen, skal vi se? Skal vi ta bare for moro skyld? Putte den her en gang til. Skal vi se hva som skjer. Hva skjer? Den første, der kommer bokstaven ut. Dollar, R, backslash, N. Og det ble ikke en ny linje, ikke sant? Fordi det var den første strengen. Og derfor så kommer den andre teksten ut med en gang, og den kommer bare innholdet i R og en ny linje. Og så kommer den første igjen. Da kan jeg på hvordan det skjedde. Hva skjer den første? Den første her, den skriver ut bokstavene dollar, R, bakoverstrek, N. Og da har vi ikke fått noen ny linje. Så da vil den andre begynne å skrive, ok, innhold i R, som er tekst, og så kommer det en ny linje. Og så kommer den ut igjen. Så det ingenting av det som vi prøver å escape, ingenting av variable, kommer ut hvis vi bruker enkel apostrof. Da kommer de bokstavene. Så hvis vi ønsker å få ut akkurat de bokstavene, uansett bokstaver, så kan vi bruke den. Da blir det ikke noe escape av bakover slash noe som helst. Hvis vi bruker doble apostrofer, så vil variabelnavn bli byttet ut med innhold i variabel, og sånne escape-karakterer vil komme ut med faktisk verdien til tegnet, og ikke til den tekststrengen som vi bruker der. Så det er forskjellen på det. Så kan bruke den om en annen, men vi må vite hva vi holder på med. For hvis vi skal ha ut variabelnavnet, så må vi bruke den der. Hvis vi skal ha ut den der eksakte strengen med dollar og bakoverstrek, så slipper vi her å escape det. Vi kan jo gjøre her, hvis vi bruker her på den der. Så hvis vi da tar escape på den og escape på den, så kommer det jo ut R-en der også. Men da har vi måttet escape den da. Så kan vi på den. Så inne i dobbel apostrof så kan jeg også få ut dollar og bakover slash, men da må jeg escape den. Mens her, hvis jeg bruker enkel apostrof, så kommer de tegnene ut, akkurat de tegnene der, ingenting annet. Dobbel apostrof, så kommer verdien av variabler, og hvis vi har en escape-karakter, så kommer verdien til den escape-karakteren, og ikke tekststrengen som Annie var. Han er. Yes. Dere kommer til å være litt fortvilet Dere har vært, kanskje vært litt for tydelig over at C++ er så forferdelig, altså kompilatoren er så forferdelig pirkete. Alt må liksom være riktig. Hvis ikke så får dere ikke kompilert. Må rette opp på det her og der. Det dere vil oppdage at POP er ikke så veldig pirkete. Og det er ingen fordel, for det betyr at når du får en feil, så blir det mye vanskeligere å finne feilen. Så derfor, det å lage, det å sitte nede i to dager og skrive tekst, og så prøve å kjøre skriptet, det er ingen god idé. Dere lager i små biter og sjekker at det funker hele tiden. Og litt sånn ryddighet til hvordan dere tester det. Fordi hvis det blir noe feil inni her, så er det ikke sikkert dere oppdager det, før en helt annen plass i programmet, og da finner ut hvor det var feil, det er ikke så lett. Så derfor så kan dere forvente nå å bli litt frustrert og overrasket over det som C++ ville ha gitt dere. Ja, men du kan jo selvsagt ikke legge sammen, sånn som vi gjorde i går, ikke sant? Hvis du legger sammen en tekststreng og et tall, så gjør POP et eller annet. Det er helt sikkert ikke det vi forventer at vi får ut av det, men vi får noe ut av det. Og så skjønner vi ikke senere når programmet krasjer. Mens i C++ så ville vi sagt at, vet du hva, kan ikke legge sammen en tekststreng og et tall, det går ikke. Mens POP, det gjør et eller annet. Og ofte ikke det vi tenker, så litt sånn ryddig på teste og gå sakte frem når dere skriver kode. Ikke skrive veldig lange biter og så prøve å kjøre det. Små biter, teste fortløpende at de bitene funker sånn som dere tenker det. Det er rådet. En ting til som er litt forskjellig. Siden vi ikke har datatyper, så og POP driver konverterer mellom datatypene uten at vi vet om det, ikke sant? Og det som skjedde i går, når jeg prøvde å legge sammen en tekststreng og et tall, så var det fordi POP konverterte tekststrengen til tall. Og hvis det ikke går, så blir det null. Hvis det er noe siffer først, så konverterer den de første siffra til et tall. Det var det som skjedde i går. Men hvis du nå ønsker å teste på, ikke bare at de har samme verdi, men at de også er av samme type, sant? Så må vi bruke tre likhetstegn. Eller forskjellig fra, så er det en og to likhetstegn. Så, hvis vi bare tester på det. Så hvis vi har en variabel V1 som er lik 0, og en variabel V2 som er lik en tom streng. Så kan vi si da if $V1 er lik $V2 så printer vi ut bare likt sånn. Og så gjør vi det samme med hvis det er 3, så printer vi ut at det er 3 like. Sant? Og vi ser at den skriver ut at det er 2 like, men ikke at det er 3 like. Og hvorfor det? Jo, fordi verdien er 0. De er tomme, det er 0. Tekststrengen som er tom er det samme som verdien, tallverdien 0, det er 0. Men når vi sjekker på 3 like, så er det ikke samme type. For den ene er en tekststreng, og den andre er en tall. Sant? Så hvis dere har behov for å teste ikke bare verdi, men også at det er samme type dere holder på med, så bruker dere 3 likhetstegn. Og det er fordi det ikke finnes noen datatyper i POP, så vi kan ikke sjekke på datatypen på en annen måte. Anbefales ikke å bruke globale variabler, men hvis dere gjør det, så inni en funksjon eller inni en klassedefinisjon, så må dere si at denne funksjonen er global. Og hvorfor må vi det? Nå kan du tenke hvorfor vi må skrive at den er global. Vi deklarerer jo aldri noen variabel. Med en gang vi sier at
A lik 0. Sant? Ok, aldri sett A før, så må vi lage en A. Og hvis vi nå har funksjon B, og så har vi utenfor den funksjonen, A lik 10. Hvordan kan vi da vite, hvordan kan programmet være sikker på at vi tenkte å bruke den A-en, at ikke vi skal ha en lokal A? Det kan ikke programmet gjette seg til. Så hvis vi inne I funksjonen her ønsker å bruke den A-en som det utenfor, så må vi definere at A global. Og det har med scoping å gjøre, altså at vi ikke definerer variabler når vi, første gang vi bruker det, første gang vi tilordner, så blir det automatisk opprettet variabel. Så det ikke sånn at vi definerer alle variablene. Vi definerer medlemsvariabler med var, men det liksom unntaket. Men globale variabler, det bruker dere jo ikke så ofte, så det ikke noe... Dere bruker ikke oppleve for ofte, men det hender jo at man har noen sånne globale parametre som man ønsker å bruke til å kjenne programmet ditt, og da husk å bruke global inni alle funksjonene dere trenger å bruke den. Yes! Så finnes det tutorials point, en PHP-tutorial, og så det manualen som jeg snakket om. Og den manualen, den anbefaler jeg dere å bruke tid på å lese og jobbe med. Vi skal ta bittelitt rann mer PHP nå, men det har en ny lysbildeserie da, som vi tar for dagens... Dagens forelesning, den ligger ute på nettet. Jeg var ikke så veldig tidlig med den I dag. Jeg var kommet på forelesningen før jeg hadde laget ferdig, men det holdt akkurat. Vi skal se litt mer på databaseprogrammering, men det litt POP her også, men ikke så veldig mye. Vi holder på her. Det å lage databaseprogram. Vi skal se på SQL, kanskje vi får begynt litt I morgen, men neste uke. Det vil si å faktisk bruke database og aksessere database. Men jeg har lyst til at dere skal komme I gang med litt sånn hands-on og begynne å se hvordan den databasen faktisk brukes før vi designer så mye. Så derfor så har dere den første oppleggen jo da på å lage en enkel databaseapplikasjon og koble seg inn I det. Men først, jeg har lagt ut en ny variant, en ny versjon av oppleg 1, fordi fagassistentene mine var ikke så fornøyde med at jeg skrev at dere skulle levere inn kildekode I PDF-en. Så derfor, ta all kildekode og det databaseskriptet som dere genererer fra MySQL, ta og lagre det I et zip-fil, og laste opp zip-fil, altså laste opp en liten rapport, så bare si litt om hvordan strukturen I programmet deres I PDF, og så laster dere opp et zip-fil, så det blir to ting som lastes opp. Kan jo eventuelt legge rapporten I zip-fil, så dere laster opp alt, så alt ligger I en zip-fil, det går også bra. Men de har lyst til å åpne kode og kanskje testkjøre kode, og da var det upraktisk å få din PDF og lime det inn I klippet derfra, så lime det inn I noe annet. Så gjør det, så blir de fornøyde. Og det er jo med fagassistenter som med sensorer, at en glad sensor som regel en god sensor å ha. Så hvis dere gjør dem sure, så det sånn en dårlig utgangspunkt. Så fikk jeg spørsmålet I går, når kunne man begynne på del 3 av oppleggen, når kan man begynne å programmere bloggen? Vi kommer nok ikke helt ferdig I databaseprogrammering I dag, så det blir litt I morgen, men sånn utover dagen I dag, og etter forelesning I morgen, så skal dere være I stand til å gjøre den oppleggen. Da skal vi begynne å jobbe mer med SQL fra siste del av morgen og mandagen, så da dere liksom ferdig med det dere trenger. Men det klart at dere trenger å gå gjennom tutorialen og bli vant til å kjenne omgivelsen og se på alle detaljene. Men da bør dere ha fått med dere hvordan, for det vi skal snakke om etterpå nå, jo hvordan dere aksessere en database fra PHP. Jeg bruker litt tid, så jeg ikke sikkert kommer så langt til det, men det kommer det etter hvert. Så fikk jeg også en kommentar I går på kodestandard. Så jeg har revidert meg litt I forhold til kodestandard. Det står jo på oppleggen at du skal følge kodestandard til tutorial point, men den sier at variabelnavn skal være den typen der, blog underscore post. Og så har jo dere med Frode I C++, og så ser dere at det aller meste av POP-kode, I hvert fall I nyere biblioteka, de bruker sånn der camel case. Altså liten forbokstav, og så bruker store bokstav for hver del av leddet. Så bruk en sånn kamel-variant I stedet. Selv om jeg sier at dere skal følge en standard som sier at dere skal bruke underscore. Så det et sånt avvik der. kommer ikke til å bli underkjent om dere ikke følger den ene eller den andre, men, men det er, som vi skal snakke om litt etterpå, det er lurt å følge en standard der som en sånn finnes. Skal vi se, vi skal bare ta bitte rann av web før vi, før vi tar pause, så skal vi se på det med database litt etterpå. For oss som er litt gamle, så er det jo, har vi jo levd i en tid hvor ikke det fantes noe web, så det er, den er jo snart 27 år blir det nå da. Siden webben ble skapt, og de første 10 årene så levde den jo bare litt sånn isolert inne i universiteter her og der, men så snek den seg ut etter hvert og fikk store konsekvenser, så derfor så bruker jeg web som omgivelsen for databasefaget, selv om man ikke trenger web for databaser, men det er klart at databaser er sentrale på web, og mange av dere vil komme bort i web-app i en eller annen forbindelse, så derfor så synes jeg det er greit å koble de to der. Det vi skal det håper jeg rekker rett før vi tar pause, det er å si litt om POP i websider og litt om det med kodestandarder. Det som er utgangspunktet er jo at som vi sa i går, hvis vi har HTML body PHP og så en body en HTML. Hvis vi har noe sånt i PHP-skript, så vil jo PHP-prosessoren bare dumpe det her og det her rett ut til nettleseren. Så det kommer bare som tekst. Det gjør ikke prosessoren noe med. Det bare sender den rett ut. Og så inni her, da skriver den ut det som eventuelt vi har skrevet at den skal skrive ut til dokumentet. Så da prosesserer den, og så skriver den ut det som eventuelt er. Så all HTML-kode som er utenfor den der POP-blokka, det kommer da ut i sluttdokumentet. Så det er en måte å få ut HTML-kode på. Det andre er jo da når vi skriver det ut. Så hvis vi inni her har print, ja, vi kan jo bare skrive UL, altså en unummerert liste, så vil jo det komme unummerert listeelement inn i det sluttdokumentet. Sant? Så vi kan skrive ut fra skriptet, og så har vi jo da den der heredokken som vi snakket om. Ja, det ble sagt, ja, echo er det samme som print. Så echo og print er to ting som kan brukes om hverandre. Så tilfellet her så har jeg brukt echo, men det er, gjør akkurat det samme som den printen der vil gjøre. Jeg bare skriver det ut til filen. Ja, og dette så vi jo på at POP-prosessoren, den genererer det fortløpende når den kommer til en sånn, et sånt element. Og det, som sagt, er på serveren, så når vi får en POP-kode, den lastes opp på serveren, så vil det sendes til POP-prosessoren, og den vil jo da bytte ut dette her med det som er. Så, før vi tar pause, bare litt grann om hvordan kommunikasjonen virker. Fordi jeg har brukt det i eksempelprogrammet, så det er greit at dere skjønner litt hva som skjer. Så hvis vi har web-serveren her, og så har vi POP-prosessoren der, og så har vi nettleser her. Og så kommer det en sånn HTTP-forespørsel, typisk GET, hvor vi skal hente et eller annet. Sånn? Og så er det et eller annet test-PHP. Og den test-PHP-filen ligger jo her. Test-PHP. PHP. Webserveren plukker den opp, ser at dette er PHP, og sender det da til POP-prosessoren for håndtering. POP-prosessoren, den vil jo nå da generere, eller vil si, ja, den vil generere det som skal ut på linja der, og det første der er jo header-informasjon, og så kommer selve responsen med responskode eller med det HTML-dokumentet som kommer der. I headeren så ligger blant annet den der responskoden som sier gikk det her bra eller gikk det dårlig. Når POP-skriptet begynner å skrive til fila ut, det første som gjør, første gangen man begynner å skrive nå, at en header-informasjon skrives. Sant? Så med en gang POP-skriptet begynner å skrive noe, eller det noe som skal ut, så må man jo først sende headeren, for headeren kommer først, det ligger i navnet, headeren kommer foran alt annet. Og det betyr at når vi begynner å skrive, så lages en header. Så hvis vi har lyst til å putte noe inn i headeren, som for eksempel at vi ønsker å si at ja, men den filen her skal gå en annen plass, den har flyttet seg, eller vi sier at dette gikk dårlig, eller vi har en cookie eller noe som skal lastes ned, så må det POP-skriptet først generere header før det begynner å skrive. Det klart på den? Så det som skjer, det jeg har brukt i det skriptet, eksempelskriptet, det at den, når dere setter noe inn, så da det vel... da det en post. En post, og så det et eller annet skript som, som heter en ny CD eller et eller annet. POP. Sant? Og det som jeg har gjort at hvis det vellykka, så ønsker jeg at nettleseren skal hente lista over alle filer eller alle CD-er. Og det gjør jeg ved å sette location i headeren til CD-liste PHP. Når den sendes til nettleseren, nettleseren ser på resultatet, så ser den at oi, location satt, da betyr det at det et annet dokument jeg skal hente. Da vil nettleseren gå tilbake til serveren og si at jeg skal ha en get på cd-liste.php og da vil det skriptet kalles og da vil cd-lista komme ned. Det med på den? Så det sånn som jeg har laget det at når vi jeg har valgt at når vi har lagt inn en cd så skal vi få se lista av alle cd-er ikke få grensesnittet for å legge en ny cd i den eksempelkoden. Men uansett, hvis dere har behov for å gjøre noe med header-informasjon så bare husk at header-informasjon den må skrives av skriptet før det kommer noe tekst ut. Sånn. Så hvis dere har sånn som dere her, så går det ikke an her å sette header inni her, fordi da dette allerede skrevet ut. Sånn. Dette allerede gått ut på kanalen, og da en header blitt laget, og da kan vi ikke forandre den headeren som allerede skrevet ut til fila. Du kan på den. Men dette med location, det bare for at jeg ønsker at når man har lagt inn en CD, så kan man få se lista med alle CD-er for å se at det gikk bra for seg. Og da bruker jeg mekanismen med å redirigere, sier location, og så vil nettleseren gå og hente den nye filen av CD. Sånn funker det. Yes, da tar vi pause til 10:30. Ja, en av ulempene ikke må oppgradere til siste versjon av Xamp at det ser ut som du har gjort noe når det gjelder sånn systemvariabler for å kjøre POP I et sånn konsol eller kommandovindu. Så det beste dere gjør nok ifra kontrollpanelet å starte det skjellet her. For det skjellet det skal ha alle, så vidt jeg kan skjønne, har alle variabler satt, så da kan du kjøre POP-skriptet. Så start det skjellet der, og bruk det for å kjøre POP interaktivt. Da håper jeg, fordi det noe med sånn som det var, den versjonen jeg har, den setter opp globale variabler. Og det betyr at hvis jeg på samme maskin ønsker å ha flere POP, en som jeg bruker her og en som bruker den andre, så blir det litt sånn konflikt til hvilken som ligger I pathen. Mens nå så kjører det skjellet her I en sånn lokal omgivelse, så det lager ikke noe trøbbel for resten av, av installasjon eller oppsettet, og det jo like lurt. Yes! POP. POP og Java og en del andre sånn Python sånne språk har det til felles at språket en ting man lærer seg språket men så det jo ganske store biblioteker på samme måte som det I C++ STL og biblioteker så det store biblioteker som kommer med POP og kommer Python og Java og alle de språkene der Så en av de utfordringene man har når man begynner et nytt språk, det å bli kjent med biblioteket. For der det jo mange funksjoner som praktiske å bruke, og mye bedre enn å skrive alltid fra, fra bånd selv. Sånn at gå på den der POP-dokumentasjonen. Så her ser du funksjonsreferansene her. Her det det som har med databaser å gjøre. Det skal vi se på etter hvert. Hvis dere har behov for å gå på filsystemer hvis dere har hvis dere går litt lenger nedover det som har med tekstprosessering å gjøre når vi kommer så langt av skolen med XML så det mange biblioteker og, og funksjoner som dere kan bruke direkte så, så bruk litt tid og bli kjent der Så kan dere spare dere ganske mye tid I stedet for å prøve å skrive alltid fra bånda selv. Når vi lager, eller når vi sender et, et webskjema, du husker vi har en sånn mulighet til å sette opp en form, XML-form, og det som da skjer... Ikke sant? At vi har noen felter her som kan fylles inn, og så har vi en eller annen send-knapp. Og da går det til webserver, som henger på databaseserver, som henger på databasen. Så vil vi da enten ha en post eller get, Og det vil jo være en post da, når vi ønsker å sende informasjon som skal inn I databasen. For som vi husker snakket først, så, så ønsker vi å sende verdier, ønsker å sende det som en, eller post når det blir endring I databasen. Hvis vi bruker get, så det sånn, da leser vi bare databasestatus. Kan bruke det om den, men det god skikk å si at get, det bare henter data. Post det som putter data på databasen. Og så har vi da noen felter. Ikke sant? Vi har fylt inn det feltet der, heter code, og det feltet der heter for name. Og det betyr at her kommer det code lik et eller annet, og name lik et eller annet. Det legges jo I den protokollen, legges I HTTP, når vi har fylt inn formen og trykker på send. Så har vi her post, og så har vi det der et eller annet add sjanger POP-skript, for eksempel. Webserveren vil jo da hente POP-skriptet fra sin, fra sin filsystem og inn til POP-prosessoren. Og den vil da kjøre det skriptet som, som heter for add sjanger, eller hva det nå skal være. Det skriptet vil jo gjerne ha tak I det som brukeren har stappet inn I feltet I webskjemaet sitt her. Og måten det man får tak I det på at det POP-skriptet kan aksessere en global variabel. En heter for underscore get med store bokstaver, og en heter underscore post. Så hvis vi har en post-funksjon her, så betyr det at alle de feltene som brukeren kan fylle ut, de vil nå ha et innslag i den tabellen, post-tabellen der. Og da kan det være en tom streng hvis brukeren ikke har skrevet inn noe, eller er det en eller annen tekststreng. Alt her vil være strenger. Og da kan vi jo skrive ut. Men det er jo, som dere vet fra HTML, så er det jo noen tegn i HTML, og det er noen tegn generelt i XML som er spesielle tegn. Mindre enn for eksempel, det er et tegn som bruker for å si at dette er starten på et på en tag eller på et element, og er noe som refererer, som definerer en karakterreferanse. Så hvis vi har og LT, less than, det vil være det tegnet der. Hvis vi skal skrive et mindre enn tegn i et HTML-dokument, så bør vi bruke den der. Fordi det her, det vil jo oppfattes som at det er starten på et element. Sant? For at ikke den teksten som kommer fra brukeren skal lage noe trøbbel, og spesielt da når vi henter data fra databasen her og sender til bruker, så ønsker vi at det som brukeren har skrevet inn, eller det som vi har i databasen, som vi ikke vet hvem som har skrevet inn, det ønsker vi å være sikre på at ikke det ødelegger HTML-koden. Da bruker vi funksjonen HTML Special Characters. Det er skrevet i obligatorisk at det skal dere bruke. Så når data kommer herfra, i stedet for å skrive det rett ut til brukeren, så bruker dere HTML Special Characters. Som da betyr at hvis det er et mindre enn tegn, så vil den funksjonen konverterer det til den karakterreferansen der. Så bruk den HTML Special Characters for å escape. Dere trenger ikke bruke den på tekststrenger som dere selv setter i programkoden, ikke sant? For det passer jo dere på at det ikke er noe tull med. Ikke sant? Så der bruker man det rette. Men hver gang vi har data som vi har fått ifra noen, typisk en bruker, så stoler vi aldri på det. Vi skal snakke om det når vi begynner å snakke om sikkerhet og SQL injection og sånn, at vi stoler ikke på det vi får fra bruker noen gang. For bruker kan skrive inn hva som helst, og da må vi kjøre en escape på de tegna der. Hvis brukeren ikke skriver inn noe, så er ikke feltet der null, men det er en tom streng. Så det vil alltid være noe der, men det er en tom streng. Så hvis dere skal sjekke på om brukeren har skrevet inn noe, så kan dere ikke sjekke på om det er forskjellig fra null. Dere må sjekke på at den er en tekststreng som har minst ett tegn. Fordi vi ønsker jo at en bruker skal, når man skal skrive inn blogginnlegg, så ønsker vi at den har noe å skrive inn, at det ikke fyller opp databasen med bare tomme ting. Så derfor, hvis man ønsker å sjekke det, så bruk lengden på tekststrengen som tegn på at, eller som beviser på at det faktisk er skrevet noe. Bare litt om dokumentasjon. Nå skal dere lage ganske små programmer, så dere trenger ikke dokumentere veldig mye, men gjør det som vane og dokumentere det dere holder på med. Fordi det kan hende dere skal finne igjen kode etter en stund, eller noen andre ser på koden, så er det greit å vite hva som dette var POP-dokumentasjon. Men den. For at du skal vite hva som er gjort, så er det, må dere ha gode kommentarer i koden, og så er det lurt å følge en kodestandard. Dere er i løpet av studiet vant til at dere skriver all kode selv, men etter hvert når dere kommer ut, så er dere ikke del av et team. Og det betyr at det kan gå til at dere skal inn og rette kode som andre har skrevet, eller andre skal rette koden du har skrevet. Og da er det viktig både med gode kommentarer, og det er ikke minst viktig å følge en standard sånn at alle gjør det på en måte, sånn at ikke du må gjøre om bruke lang tid på å skjønne hvordan koden er skrevet, fordi det er ikke kompatible, altså navn på variabler er helt annerledes, innrykk er annerledes, bruker lengre tid på å skjønne og skrive koden som passer inn der det skal være. Så hold dere til den, og den som jeg har sagt at dere kan bruke er jo den tutorials point, men som sagt da, med forskjellen at vi bruker sånn kamel, sånn humpty-dumpty navngivning på variabler og funksjoner. sagt, dokumentasjon viktig. Skriv inn kommentarer, det har jo Frode terpet på, og det fortsetter vi her jo, selv om det ikke er nødvendig sånn utenfor kompleksiteten av koden og skriver noe, så skriv inn litt grann kommentarer. Og det, jeg tror ikke Frode snakket noe om det, men det jeg synes skal gjøres med god skikk, det å lage dokumentasjon, ikke bare på fortløpende kode, men rundt hver funksjon. Hver klasse, hver funksjon, hver fil har en sånn standard dokumentasjonskode som sier litt om hva den filen her hva den klassen her hva den funksjonen her tenkt å gjøre. Og til det finnes det noe som heter for PHP-doc eller PHP-documenter. Noen av dere har brukt Java og Java-doc, eller dere har sett Java. Hvor mange som har brukt Java? Ikke så mange. Ok. Det som poenget med Java-doc og PHP-doc, det at når man dokumenterer kode, så ønsker man jo å lage sånne der beskrivelser av ulike biblioteker, funksjoner, klasser, og si hva de gjør. Men hvis man skal dokumentere det i en fil, og så har man koden i en annen fil, så når vi endrer koden, så det gjerne sånn at man glemmer å endre dokumentasjonen. Så for å holde dokumentasjon og kode oppdatert og konsistent, så det lurt å legge alle kommentarene som skal gå til dokumentasjon inn i selve kodefila. Så når vi endrer fila, så kan vi også endre kommentarene som ligger der, og så kan vi generere en ny dokumentasjon. Så PHP-doc, Java-doc, en verktøy som vi kan kjøre på PHP-filer, og som vil da trekke ut kommentarene vi har, og legge det inn og beskrive klassene, og skrive funksjonene, og dokumentere hva de gjør utifra den koden. Og da må vi jo lage de kommentarene på sånn måte at det Java eller PHP-doc i tilfellet gjenkjenner det. Så i kildefilene så må vi ha noen spesielle type kommentarer som den dokumenteren kan trekke ut for å lage dokumentasjon av programmet vårt. Og dere vil se at jeg bruker det litt i eksempelfilene. Her for eksempel så det en funksjon som skal lage CD ifra noe input, og da får den et tabell med input, sant? Og så skal den generere noe. Det veldig lurt å dokumentere hva den funksjonen skal gjøre, hva den skal ha inn, og hva den returnerer tilbake, og da det lurt å skrive det i sånn POP-doc-format, fordi da har vi muligheten til å generere dokumentasjon, og vi har muligheten til å oppdatere den dokumentasjonen fortløpende. Så her, all sånn kode som skal gå til dokumenteren, den starter med en ekstra stjerne i starten her, så vi har skråstrekk stjerne i stjerne. Det betyr at den blokka her, det en kommentarblokk som PHP-dokumenter vil bruke og plukke ut av. Og her har vi sagt at her dokumenterer hva funksjonen skal gjøre. Den skal lage et CD-objekt basert på de skjemaene som har fått fra brukeren. Den har en parameter. Den parameteren en strengtabell, input array, og så sier jeg hva vi forventer at den tabellen skal inneholde. Og så sier vi at den funksjonen her, den returnerer et objekt av type CD, og det det objektet som blitt laget. Så dere ser at vi har brukt denne måten å dokumentere på, så dokumenterer dere hva funksjoner og klasser hva de gjør, og så kan man generere dokumentasjon av hele biblioteket ved å kjøre POP-doc på alle de kildefilene. Og da det noen tagger sånn som author copyright version, som sånn som man typisk setter i starten av en objekt, eller klasse, eller starten av en fil. Og så det jo, som vi så, parameter return, og eventuelt om dette kan bli noen exceptions generert inni her. Så det lurt også å dokumentere det, for da vet de som skal bruke den koden at her må man ha en try rundt den der funksjonskallet. Ikke veldig viktig at dere bruker det, men det forklarer litt i hvert fall hvordan jeg har strukturert opp kommentarene, og anbefaler dere å gjøre det selv, komme inn en god praksis med at man dokumenterer alle funksjoner, innverdi, utverdi, hva funksjonen gjør. Det blir veldig bra for resten av teamet når dere begynner å jobbe i et større team. Jeg har gitt et eksempel på Oblig 1, så var det spørsmålet hvor nært kan dere være det eksempelet i det dere skal gjøre selv? Og poenget med Oblig 1 å få dere i gang til å koble opp og se hvordan man aksesserer databaser og får data ut og itererer. Så det programmet må gjerne være veldig likt det jeg har lagt. Må gjerne bruke det som utgangspunkt. Men, som med all kode man finner på nettet, så det viktig at du skjønner hva koden gjør. Så om du bruker min kode eller skriver det selv, det spiller ikke så stor rolle, bare dere skjønner hva den gjør. Og det betyder jo blant annet at en minimum jo at man endrer andre variabelnavn, da, noe som fornuftig I forhold til applikasjonen deres, og kommentarer, sånn at ting beskriver det dere faktisk har gjort, ikke det som dere kopierte ifra. Men må gjerne bruke den kildekoden, det som jeg har lagt ut, ligger veldig nært opp det, bruke det som utgangspunkt og forandre noen navn her og der og endre litt, sånn som at det helt ordentlig, fordi poenget her ikke at dere skal liksom, være veldig avanserte på POP-programmering. Poenget her at dere skal få komme I gang og se ende til ende hva som trengs for å lage denne type applikasjon. Og det ene eksempelet har, det finnes I to former, en sånn rett fram, hvor man bare liksom skriver rett ut til POP, det andre et sånt der MVC-arkitektur. Det noen som har hørt om sånne design pattern, model view controller arkitektur? Det noen som har hørt om, noen har hørt om det? De som har hatt litt sånn systemutvikling, de har hørt om det. Si bare litt om det, og antyde at det lurt å tenke I den retning, men det ikke noe krav, for det databasefag. Det her ikke sånn generell programmeringsfag, men det lurt å ha seg gode vaner og ha god praksis uansett. Og skal si bittelitt om sånn webrammeverk, fordi hvis dere skulle lage en webanvendelse som bruker POP, så vil dere ikke starte fra scratch, sånn som dere kanskje gjør nå, sånn som vi har gjort I eksempelkode. Da vil dere kanskje mye heller starte med et ferdig rammeverk, større API som du kan bruke. Hva et designmønster? Et designmønster, det et forslag til en typisk sånn mal for hvordan man løser et problem. Og det prøver da å representere hva det som generelt en god måte å gjøre det på. Hvorfor gjør vi det? Jo, for ved å løse problemer på en kjent måte, så det større sjans for at vi ikke genererer noe feil, og det mye større sjans for at vi kan jobbe raskt. For det en sånn standard måte å løse på. Vi sitter ikke og løser hvert problem som det helt nytt og helt unikt. Og spesielt når problemene blir litt større og komplekse, så det lurt å ha noen sånne mønstre. Og i systemutvikling så kommer Tom til å snakke mye mer om designmønstre. Ikke alltid det de beste. Det hender at det kan gå ut over ytelse. Det hender at det kan gå ut over gjøre designet litt mer komplekst. Så det ikke alltid, men ofte så aksepterer man det utifra at det gir en mye større programmeringsytelse I programmeringsteamet, og utifra at vi da har mindre sjans for at det blir feil I den resultatet vårt. Hva da Model View Controller-arkitekturen? Jo, det en sånn tredelt arkitektur. Hvis vi nå tenker på det systemet her, så på den ene siden så har vi behov for å definere grensesnittet. Hvilke funksjoner det jeg har? Hva kan jeg skrive inn? Hvilke felter har jeg? Hva kan jeg skrive inn? Hva kan jeg trykke på? Og det typisk hvordan jeg ser verden. Så det viewet. Og så gjør vi det her, for vi skal ha data inn I databasen. Så dette der modellen ligger, det hvor dataene ligger. Og så bruker vi det POP-skriptet her til å kontrollere. Så der ligger en kontroller som tar data fra brukergrensesnittet og sørger for at det blir mappet over til den modellen. Henter ut data fra modellen, sørger for at den blir mappet inn og sendt over til viewet, og så blir viewet presentere det. Inni det POP-skriptet her nå, så det da lurt å lage tre skript, ikke lage ett skript, som både leser dataene og genererer POP-dokumentet og binder de tingene sammen. Fordi da, hvis du har en stor anvendelse, så blir det grisete. Da det masse databasekall innemellom HTML-kode og innemellom noe logikk. Så det vi ønsker da jo å ha inni POP-skriptet, dele det opp I tre, et skript for modellen som den som vet hvordan ting ser ut I databasen, hvordan man søker I databasen, hvordan man henter ut fra databasen, hvordan man kobler seg opp I databasen. Man har et view som kan generere all HTML, så vi kan endre HTML-en uten å bry oss om hvordan databasen ser ut. Vi kan endre grensesnittet og alt det som brukeren ser uten å bry oss om noe av det andre. Og så har vi kontrolleren. Som et eget skript som bare henter data herfra og sender over til viewet for formatering. Og får input fra når noen fyller ut i vue, så får den inputet til kontrolleren, og som vil da enten be at modellen må endre seg, eller pakket inn, inn i vue. Så når du ser på de filene som jeg har laget i den eksempelet der, MVC-eksempelet, så vil du se at da skiller vi alt som med databasen gjør i ei fil, alt som har med HTML-en å gjøre i ei fil, og det POP-skriptet som igjen, det har da logikken som sier hvordan det brukeren gjør skal føre til endring i database, og hva det skal føre til neste view du skal se. Så det er logikken ligger der. Er ikke så veldig, dere ser ikke så veldig fordelen i det nå på det lille eksempelet her, men når det blir store eksempler, så vil dere se at dette en mye ryddigere måte å gjøre på, fordi da kan du sette designere til å jobbe med alle view-klassene for å lage alle pene, fine grensesnitt der, uten at de må kunne programmere kontrolleren, uten at de må skjønne database. Og så kan du la databasepersonene jobbe med å optimalisere tilgangen til databasen, uten at de behøver å bry seg noe om hva den der HTML-en er. Og så det en som sitter imellom, og som sørger for at logikken i programmet fornuftig. Så funker det sånn. Klienten kommuniserer med kontrolleren. Kontrolleren får data fra modellen, sender dataene til viewet for formatering. Og så vil viewet da generere HTML-koden som kontrolleren bare sender tilbake til, eller returnerer til klienten. Modellen vet ingenting om viewet, viewet vet ingenting om modellen. Kontrolleren kjenner både hvordan han skal bruke modellen og hvordan han skal bruke viewet vekselvis for å hente og sette inn data og å presentere data til brukeren. Man kan gå et skritt videre, og da kan man bruke et helt rammeverk. Det finnes opp til flere som POP-rammeverk, og grunnen til å bruke et rammeverk, noen av dere som har laget noen annen webapplikasjon som bruker en rammeverk? Det finnes jo Java-rammeverk, og det finnes jo andre rammeverk i forhold til hva du utvikler applikasjonen i. Og det som med de rammeverkene at det en stor, et stort bibliotek som kan har operasjoner for å lage de typiske tingene på grensesnittet, for eksempel. Som har typisk hvordan du aksesserer databasen, så du ikke behøver å gjøre alt det selv. Og det litt fordi det ganske tidskrevende, og det kan være ganske komplekst å lage en hel sånn webanvendelse. Så i stedet for å lage alle små bitene selv, så bruker man et rammeverk, hvor du da får sånne generelle komponenter som du kan gjenbruke, og du behøver ikke å bry deg om det. Du får kode som lettere å utvikle ved likeholdet, fordi det mindre, mye av detaljen overlatt i API, så det mindre kode du har å skrive. Og det som regel skalerbare, de rammeverkene, så du behøver ikke å bry deg om selv, om du plutselig skal ha mange flere brukere inne. Sikkerhet tatt vare på, og ofte så, de rammeverkene der vil jo ta det MVC-designmønstret for deg. På POP, hvis det aktuelt, jeg vil ikke anbefale dere nødvendigvis å bruke masse tid på det kurset her, men hvis det aktuelt senere for dere å lage noen POP-webanvendelse, så se litt på noen av de her. Du har noe Send Framework, men det Laravel og Symfony liksom de to store rammeverkene som finnes. Så hvis dere velger et av de to der, så dere ikke alene, da finner dere mange som kan spørre og hjelpe dere, og da finnes det mange komponenter og mange mye funksjonalitet som dere bare enkelt kan inkludere og bruke i stedet for at dere må lage alt det selv. Yes, men da skal vi begynne å se på det å aksessere en database. Vi kommer til å bruke PDO. Og som det står, hvis dere ser på den dokumentasjonen her, hvis dere ser på database extensions, så ser dere at det noen som kalles for Abstraction Layers, og deriblandt PDO, POP Data Object. Abstraction Layer betyr at dette en måte å se dataene på, som litt uavhengig av den konkrete databasen og den enkelte driveren. Men så ser dere at du har også spesifikke, som for eksempel MySQL her nede. MySQL. Det noen av dere som har programmert MySQL med POP før? Og da har dere brukt den MySQL-grensesnittet. Ja, nå det får dere ikke gjøre nå, skal vi gå på PDO. Så dere bruker PDO. Så dropp de tingene, måten dere har gjort det på før, bruk PDO i det kurset her. Få gjort mye det samme med MySQL, men jeg vil gjerne at dere skal vende dere på å bruke det mest generelle, og da det PDO. Så her bruker vi for å koble oss til en database. Vi bruker det for å utføre enkle selektsetninger, hente resultater fra en sånn spørring. Vi kan kjøre enkle oppdateringskommandoer. Vi kan hente siste ID. Dette skal vi snakke litt mer om litt senere, men når vi har systemgenererte ID'er, vi kan definere en sånn inkrement ID i databasen, og det betyr at hvis vi lager et nytt objekt, så behøver ikke vi å si hva slags ID skal ha, det får et automatisk neste ledige, eller neste ID i sekvensen. Og hvis vi gjør det, så vil vi gjerne ha tak i ID'en etterpå. Vi vet ikke hva den er når vi setter den inn, vi vil ha tak i den, og da kan vi bruke PDO for å hente ut den ID'en som blir generert på det objektet vi nettopp satt inn i databasen. Det er noe som heter for prepared statement, så kan vi snakke ganske mye om. Jeg tror ikke kanskje vi kommer så langt i dag, men vi snakker litt om det i morgen. Så har vi feilhåndtering. Det skal vi si litt om. Transaksjoner, det skal vi ta helt på slutten i kurset, så det får dere ikke se noe på her, men PDO har også funksjoner for transaksjoner, men vi kommer ikke til å prioritere det nå tidlig i kurset. Vi kommer til å snakke om det veldig sent i kurset, så det bryr dere ikke noe om i første omgang. PDO, det den som vi foretrekker. Og grunnen til det jo at den et abstraksjonsnivå, så hvis dere har lært dere PDO, så kan dere bruke den mot flere databaser. Det ikke sånn at hver database har sin API. De har jo det tillegg, men det behøver dere ikke da å lære dere. Og det lettere da å bytte databaseleverandør. Og ikke minst, så det mye lettere å sjekke kode. Hvis du skal teste en annen kode, så det mye bedre hvis alle bruker den samme API, hvis folk bruker forskjellige PDO. For da må du kunne de ulike API'ene og teste og se gjennom kode. Så derfor, ikke bruk den der, de MySQL-API'ene. Databaseprogrammering. Nå spiller det for så vidt ingen rolle om det web eller ikke. Hvis vi har en applikasjon, uansett om det en klient-tjener eller om det en web-applikasjon, en DB-applikasjon, som skal bruke en database, så ønsker man jo å hente noe som ligger ute i databasen her. Og det jo det DBMS-et som gjør. Så det første vi må gjøre når vi skal aksessere database, eller hente ut noe i databasen, det å koble oss til databasen. For husk her at den databasehåndtereren, den en databasehåndterer for mange databaser. Så ute på den databasedisken her, så ligger det mange databaser. Og hver av de databasene jo en samling av tabeller, ikke sant? Vi husker det. Hver database en samling av data som logisk hører sammen. Så her det mange databaser. Hvis vi ser på min... skal vi se hva det her? Ja. Min database her. Så hvis jeg går på databaser, så ser jeg at her alle databasene jeg har laget på min server. Sant? Totalt 33 forskjellige databaser. Og hver av de databasene, så hvis den samples-databasen der, hver av de databasene der, har jo da et antall tabeller. Sant? Så i hver av de der så ligger det et antall tabeller. Så det første jeg må gjøre når jeg skal lage databaseapplikasjon, det jo da å koble meg til serveren, lage en forbindelse til serveren, til den ene databasen. Det databaseserveren trenger da i tillegg til navnet på altså trenger å identifisere databaseserveren og hva slags protokoll den bruker, men så trenger vi også å vite hva slags database det. Og siden databaser ganske kresne på å slippe inn brukere, så må vi også si hvilken bruker vi brukernavn og passord. Fordi alle databaser vil ha en liste over hvilke brukere som kan få aksessere databasen. Så derfor så trenger vi å sende avgående det. Når vi da har fått laget forbindelsen til databasen, så trenger vi å sende en eller annen select-setning. Vi trenger å lage en setning som den databaseserveren etter hvert skal kjøre mot databasen. Hvis den, jeg skal snakke om en sånn prepared statement, hvis den setningen en prepared statement, så må vi i tillegg binde dataelementer her i programmet til den setningen der. Vi skal få se hvordan det ser ut. Og da kan vi sende den til serveren. Så vil serveren gå ut på databasen her, hente de dataene man skal ha, og så lager noe som heter for en cursor. Der cursor er i utgangspunktet en lang liste med alle de tuplene, eller alle de radene som tilfredsstiller søket vårt. Så vil jo vi ha tak i de der her nede, og da finnes det litt sånn flere måter å gjøre det på, men vi skal snakke litt om det, men det utgangspunktet det vi må gjøre, det er jo å flytte den cursoren og spise en og en og en. Så cursor er en datastruktur hvor vi har en lang liste med poster, og så har vi den posten vi holder på å spise akkurat nå, og så kan vi gå til neste post, og neste post, og neste post. På den måten her så itererer vi gjennom resultatet fra start til slutt, og får ut alle treffa, alle de dataene vi skal ha. Og da må vi gå i løkke da, for hver av de radene her, og så må vi hente verdien, og så må vi gjøre noe med dem. Sant? Det er jo det som vi typisk skal gjøre. Vi må koble til databasen, vi må lage setningen, vi må kjøre setningen, vi må hente resultatet og prosessere dem igjen og igjen. Det er liksom overordnet. Så er det det med feilhåndtering. PDO har litt forskjellige måter å takle feil på, håndtere feil på. Vi snakket om exceptions, ikke sant? Og jeg vil gjerne at dere bruker den, PDO exception, så hvis vi da setter opp driveren, så sier vi at vi skal kjøre en PDO error mode exception, som betyr at hvis det skjer noe feil i spørringen vår, i databasetilstand, så vil det bli en exception som vi da må ta en catch på. Den anbefaler jeg. Det går an å sette den opp error mode til warning, som da betyr at man får en advarsel hvis det, er noe skjer, hvis det skjer noe, men det blir ikke en exception, så programmet stopper ikke, vi bare får en advarsel. Eller, og det er default, og det er litt skummelt, han sier ingenting, han bare gjør ikke noe, bare sier ingenting. Bare fortsetter som om alt er alright, men han gjør ingenting av det han skulle. Det er default, så ikke bruk den, fordi da er det så vanskelig å finne ut hvorfor ikke ting funker. Bruk gjerne exception, for da får dere detaljene på hva som har skjedd, og da stopper programmet. Men som vi snakket om i går, ikke send detaljinformasjon rett ut til sluttbrukeren. Sluttbrukeren kan bli litt skremt hvis den får sånn lang sånne exception og critical error. Det brukeren trenger å vite er at beklager, det funker ikke nå, prøv igjen i morgen. Det er liksom det som brukeren kan gjøre. Ikke gi brukeren informasjonen han ikke har bruk for. Det han trenger å vite er at det funker ikke nå, må prøve igjen litt senere. Ringe helpdesk eller et eller annet. Men for deres egen del, spesielt når du holder på feilsøk i kode, så er det lurt å få de der detaljene ut da, og se hva det var som faktisk skar seg. Så, for å koble seg til en database, så oppretter vi da et nytt DBO-objekt, og her er det noe sånn der, som dere bare liksom kan starte å kopiere og ta med en gang, fordi det PDO-objektet trenger en del data. Det trenger for det første å vite hvordan skal vi koble til databasen. Det vi trenger å vite er da at dette er en MySQL, så derfor så kommer det MySQL her. Det vi må vite hva slags protokoll vi skal bruke, for PDO, den er jo en abstraksjon, så det kunne være en Postgres-database, det kunne være MySQL, det kan være SQL Server, så den må vite hva det er slags database. Så derfor så må vi ha MySQL, og så må vi si hvor ligger serveren her, hvor er den fysiske serveren? Og hvis vi sier localhost, så betyr det at da aksesserer databasen kjører på egen maskin. Men så er det kanskje på høyskolens server, eller så er det kanskje en annen server. Og da må vi ha en URL til serveren din her. Etter at vi har definert hvor serveren er, hva slags protokoll vi skal bruke, så må vi si hva databasen heter for noe. Så navnet på databasen. Og Så er det noe med tegnsett som er litt sånn krøkkete her i verden. Vi vil etter hvert, jeg synes at dere etter hvert skal prøve å bruke UTF-8. Vi skal snakke mer om tegnsett litt etter hvert. UTF-8, og da må dere fortelle driveren her, PDO-objektet, at det er UTF-8 som er kodinga. Da kommer æ, ø og å forhåpentligvis ut. Dere må nok regne med at det er noen runder med programmet deres hvor det kommer ut rare tegn for EU også. Det er det å få det ut, jeg har fått det tvers igjennom, er litt utfordring. Ok, da har vi sagt hva slags database vi skal koble oss til, hva slags karaktertegnsett vi skal bruke, hvor den ligger, og da trenger vi brukerne noen passord. Ja, som dere ser på min database, så har jeg brukt standardoppsettet med root og ikke noen passord. Det er en dårlig idé, men så er ikke databasen min oppe å kjøre annet når jeg kjører demoer. Så, men sett gjerne opp databasen til et ordentlig brukernavn og passord. Vi skal snakke litt om det helt mot slutten av kursen, vi snakker om sikkerhet. Og så vil vi gjerne sette database-PDO-objektet i exception error modus. Og den siste er ikke strengt nødvendig, men jeg har finnet ut at når det gjelder UTF-8, så vil jeg heller gjøre en operasjon for mye enn for lite, så jeg sier at driveren skal også bruke UTF-8 i overføringen. Hvis vi har alt det, så er vi oppe å kjøre, og da vil jo, selv om vi ikke har noen exception, selv om vi ikke har sagt at error mode er exception på selve PDO-kallen, så vil denne her kaste noe på oss hvis ikke det funker. Så la oss nå bare se. Vi rekker ikke så veldig mye mer, så vi kan bare ta akkurat den biten der før vi har sluttet dagen. Og så fortsetter vi med mer koder og eksempler i morgen. Så hvis vi starter med den der. Dette er jo det som det er bare kopiert inn helt fra starten av det som eller det vi må ha inn, nemlig at det er MySQL, og så må vi si at det er localhost, eller eventuelt annet, men så har jeg ikke valgt noe databasenavn, og så har jeg ikke valgt en brukernavn og passord her nå i første omgang. Og sier at jeg skal ha en nytt databaseobjekt. Og hvis jeg da går til, skal vi se, den der, PDO examples. Vi ser. Det burde du ikke ha gjort. Error mode exception. Den skulle jo ha krasjet, er det noe? Hvorfor gjorde den ikke det da? Ja, det kan være, skal vi se, vi tar den her, vi tenker jeg. Nei. Nei, det må ikke det, men den skulle ikke hatt noen database koblet til, så den skulle ikke ha funket uansett. Jeg er veldig usikker på hva som skjer her. Ok. Han gjør ikke noe når han ikke får en database. I hvert fall, nå prøver jeg å aksessere en database som ikke finnes. Jeg får ikke tilgang til databasen XX, for den fanns ikke. Så hvis jeg ikke putter inn noen databasenavn, så prøver den ikke å koble seg noen plass over det som skjedde. Men hvis jeg nå endrer det til å si jeg har en database samples, skal vi se, da kan vi jo ta den der da. Se om vi får ut feilkoden her også. Ok, da ser vi at samples er ikke tilgjengelig for den brukeren jeg prøver å logge på med, så bruker en test. Så hvis jeg prøver root, ja, vi kan ta den der. Sånn, Da har vi i hvert fall koblet oss til databasen. Vi har ikke hentet noe enda, da har vi fått koblet oss til databasen. Vi har opprettet, eller vi har koblet oss med MySQL, den lokale tjeneren, databasen som finnes, med en bruker som finnes, med passord som har tilgang til den databasen der. Og så skal vi i morgen fortsette å hente data ut og sette litt data inn og bli kjent med det. Hyppelig!